проект уже дзейнічае, кажучы так, 2 месяцы, не меней. Карацей, гэта ініцыятыва мастацкая. У сэнсе мастакі, яны кожны год вось гэта абласное маладзёвае аб'яднанне крыніца творчасці у горадзе Брэсце. Яны кожны год ладзяць розныя пленэры, прысвечаныя такім знакамітым асобам Берасцейшчыны. Летась быў Напалеон Орда, пазалетась Тадэуш Рэйтан, у гэтым годзе Юзеф Крашэўскі. Калі Юзеф Крашэўскі, нельга было б абысці і Пружаншчыну, бо тут менавіта пайшло дзяцінства Юзефа і ўсіх яго братоў, вёсцы Доўгае, што знаходзіцца 12 кілометраў ад горада, дзе знаходзілася радавая сядзіба Крашэўскіх. У гэтым такім невялічкім маёнтку Юзеф Крашэўскі правёў сваё дзяцінства. Выстава, канешне, складаецца з работ пленэраў, якіх было 4, 2 праходзілі на тэрыторыі Польшчы, это ў Бяла-Падляшцы і сядзібе Раманаў, якая таксама была доўгі час належыла Крашэўскім. Ну, гэта асноўная сядзіба, яна вялікая. Пленэры праходзілі ўжо на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, это ў асноўным Пружанскі раён, не ў асноўным дакладна Пружанскі раён. Горад Пружаны, канешне, малявалі і палацык, шарашою малявалі і касцёл, каля якога пахаваны айцец Юзефа Крашэўскага, бацька Юзефа Крашэўскага. Таксама малявалі і старадаўнюю драўляную капліцу гарадскім пасёлку Шарашова. І таксама ездзілі па былых маёнтках Крашэўскіх. Гэта доўгае, канешне. І вось па выніках гэтага пленэра, гэта як быццам бы такі заключны акорд гэтага пленэра, гэтая выстава.